Jauna sāta.
Par mūziku i dzīdošanu kai dzīdošanu, kai arī kora mūzikas tradīcijām i byušanu i sprīšku i gudrom gudru cilvēku izvēļam, raidījumu producente Guna Igavina šudiņ sasarunos ar kordirigenti i mūzikas pedagogi Andu Lipsku.
Tūp kordiriģentis Andis Lipskas jubilējai veltēts koncertu uzvedums Dziedināšana, kurš tiks atskaņots jau pēc nedēļas 27. aprīlī Latgales viesnīcībā Gors. Aiz tam šudiņas sarunu mēs esam aicinojuši pošu jubilāri, kordiriģenti ar tejukai 40 gadu darba pīredzi, kura voda Rieseknis jauktū kori Ezerzemijas īvīšu kori medikus, kai arī strodāja par muzikas pedagoģi Latgales muzikas i mokslas vedušskolā Andu Lipsku Vasali Anda.
Asali.
Savu pušudiņu Anda pie mūsim ir atgojusi no baznēcas.
Es esmu katolieti, tas man ir svarīgi. Katru nedēļu atrasties baznīcā un par cik man ir diriģēšanas un dziedāšanas pieredze, tad es arī mazliet ka palīdzu sakārtot arī to dziedāšanu mises laikā baznīcas korim. Un tagad man ir brīnišķīgs kolēģis Kaspars, trešā kursa audzēknis mūzikas vidusskolā. Tā kā es cenšos viņu atbalstīt, viņam palīdzēt, jo pirmsākumi nav vienkārši. Tā mēs tur visi tā kā esam kopā.
Jūsu jubilējas koncertu uzvedumam dūts nosaukums Dziedināšana. Kā jūs nonocat pie to nosaukuma?
Jā, nu man te liels paldies ir jāsaka mūsu režisorītei Marikai no Ludzes.
Marika Černjauska.
Jā. Jā, mēs ar Ilonu braucām pie viņas un man liekas vienkārši ģeniāls nosaukums. Sākumā bija šī dziedāšana, tas inā pa vidu un iekaviņās, man liekas, ka ideāls vienkārši. Man liekas, ka tas ir arī izsaka manu būtību, ar ko es nodarbojos un ko es it kā vēlētos nodarboties, lai tā dziedāšana tiešām tiktu uztvert arī kā dziedināšana. Nu, ļoti trāpīgi, man liekas.
Dzīdošana, kā ir dzīdinošana, kā jūs sacētu, ka tas arī jūs uztverat tū, kā tādu savu uzdevumu, lai tā arī būtu, bet kā to ir ar diriģēšanu un tādu, kā ir dzīdinošanu pošam diriģentam?
Tās dziedāšanas īstenībā pietrūkst, kā dziedātājiem, kori, ja godīgi, jā. Es izmantoju katru situāciju, kad es varu iekāpt kādā kori un padziedāt, tāpēc, ka esmu tāds kārtīgs, neteiksim, bara cilvēks, bet kolektīva cilvēks. Man ir svarīgi cilvēki apkārt, un man solists es noteikti neesmu. Es neesmu tā, ka es varētu uzņemties atbildību un kaut ko darīt viena pati. Un tāpēc man ir šī pleca sajūta, kad es dziedu ar citiem. Tad, kad ir labi projekti, vai vienkārši tāpat arī mēģinājumos. Un ļoti patīk dziedāt korī, tieši korī.
Kā rados doma par to, ka vajag tādu koncertu uzvedumu? Kā tad Nūris šobrīd tapšanas process?
Nu, man neradās tā doma. Tur ir vainīga Ilona Rupaine, viņa man ļoti smalki iemānīja tajā situācijā. Un tad, kad es sapratu, kur esmu nonākusi, es jau biju pateikusi jā, tas goda prāta cilvēks esmu, ja es pasaku jā, un es kaut ko apsolu, es cenšos izdarīt. Un tajā brīdī, tad es sapratu, ka vairs gražoties vairs nevar, tur niķoties nevar, man vienkārši jāiet uz priekšu, bet nu, Ilona atcerās, kā viņa mani, viņa kaut ko tur par Latgales kongresa jubilēju, tur gada dienu, tur pina un par kaut ko tur, tas pirmsākums bija pilnīgi savādāks, un tad, kad mēs nonācām pie tā, ka Marika man raksta, viņa saka, nu piekrīti, ka tavs vārds ir afišā, jo līdz beidzamai man likās, ka nē, tas nebūs ar mani saistīts, un tad, kad jau bija jā, tad nebija kur likties, un tad sākās. Darbs pie režijas, pēc dramaturģijas un tā. Nu, tagad esam tādā ieskrējušies procesā kārtīgi. Bet tā doma tiešām nebija mana.
Bet nu nebija jau malots. Tā arī būs, ka skaņēs Latgales kongresa dīnā 27. aprīlī.
Jā, nebija. Jā.
Cik daudz vēl jopīslēpēja?
Nu, tagad ir tā, ka ir visas sastāvdaļas, ir zināmas, ir skaidrība, kas pēc kā sakos ar visiem kolektīviem tiek mēģināts, bet tas viss ir nu, tā pa detaļām, viņš viss nav salikts kopā.
Varbūt jūs varat nedaudz izstostāt, kas ir tie dalībnieki, kas jums dalība tomā koncertu uzvedumā?
Jā, dalībnieki ir visi cilvēki, ar ko es strādāju, sākot no maziem bērniem, beidzot ar lielajiem pašdarbības koriem. Nu, tā ir sanācis. Tur būs tāds ņigu ņegu riktīgs uz skatuvis un zālē arī. Tas būs interesanti. Nu, pirmās klases ansamblis, otrās, trešās klases ansamblis, bērnu koris, 4. 8. klase, mūzikas vidusskolas koris, pavadošā grupā, solisti, gan lieli, gan mazi, un divi lieli skaisti kori, medikus un ezerzēme. Tad tur kopā sanāk iespaidīgs tāds skaits.
Vai tas būs tāds kā ceļš pa josu, kā diriģentes pādam?
Nē, īsti tā nebūs. Es nezinu, cik es drīkstu atklāt vispār tagad. Tas laika rits no pavasara līdz pavasarim. Sākotnējais bija, un tad tika pielāgota tā mūzika, meklēti solisti, kas dar tam gada laikam, kas tam. Es domāju, tā mūzika būs skaista, un kā man liekas, patīk arī dziedātājiem. Tas, laikam, varētu izskatīties tā, nu tie cilvēki, kas ar mani kādreiz ir saskārušies un šobrīd saskarās, man mīļi cilvēki, tie visi būs gurā.
Anda, noteikti gribētos jūs pavaicot arī par koru kustēbu Latgolā, Latvijā, un varbūt soksim ar to, ka jums pošai rados te interese, te mīlestība pret koru muziku, nu kurainis ie jūsos?
Te man jāsāk ar pašiem pamatiem, ar pirmo manu skolotāju Vitoldu Miliševiču, ar ko sāku dziedāt bērnu skolā. Pēc tam viņa sieva mani izaudzināja mūzikas vidusskolā par diriģentu. Vienlaikam tā doma tiešām bija no lielas patikas dziedāt korī. Tiešām. Un man kaut kā nebija tā, ja es nebūtu tas, vai es varētu būt tas. Man kaut kā ļoti, ļoti skaidrs bija jau kaut kādu 15 gadu vecumā, ka es tā kā noteikti būšu saistībā ar koriem. Jā, un tā kā es pirmoreiz nostājos koru priekšā, man tas arī ļoti iepatikās, un es sapratu, ka tas ir mans, un tas man dod gandarību, un tad vienkārši es mācījos un kulos uz priekšu. Kaut kā viss tā loģiski aizgāja.
Jūs jums te diriģēšana ir kā darbs vai tumār vairāk kā tāds?
Es jau gribētu, ka tas nav darbs. Tad, kad es ieju kaut kādā rutīnā, protams, bez rutīnas nevar iztikt, un vakarā tu esi saguris tik citi cilvēki, un arī ir dienas, kur ir 12 stundas jāstrādā, ir, un nu, es cenšos ļoti, lai tas nav darbs.
Kas ir sarežģētākais tāda veida darbā? Fiziski tūs visus daudzus cilvēkus savokt kūpā vai varbūt ir citi izaicinojumi?
Cilvēciskais faktors, jā. Tas ir viss sarežģītākais. Vajag ļoti lavierēt, kā tu vari strādāt ar pirmās klases bērnu un kā tu strādā vakarā, ja var pieaugušu cilvēku. Tas jau ir pilnīgi dažādas lietas un tev dažādas šķautnes, bet varbūt tas arī ir labi. Nu, grūtākais ir tiešām tas cilvēciskais moments. Manā darbā man, pieņemsim, ir ļoti savākt sastāvu, pēc tam viņus ieinteresēt, tad novest visu līdz tādai stadijai, lai cilvēkiem būtu tiešām prieks un gandarījums, ka viņš tos vakarus nav velti iztērējis, jo lielākā vērtība ir cilvēka laiks, ja viņi man šo dāvanu dāvina savu laiku, ja viņi man uzticās, tad man ir ļoti, ļoti jābūt atbildīgai ar šo dāvanu.
Bet te jau tāda opusie dovanošana, jūs jau arī dovanojat savu laiku.
Es bet naudu saņem par to, viņi nesaņem.
Droši vien ir izaicinuši par to naudu, ko Latgolā maksāja par kuru diriģēšanu, vai tiešām te ir tāda adekvāta samaksa par to
nav,
laiku?
Nav, jūs... nevienam, nav jau tikai mums un Latgolā.
Arī citvīt Latvijā?
Rīgā ir tieši tas pats, un sitās tie, kur diriģenti un ņemās. Un...
Kā jūs jums šķita, kura ir te kora skaņēšanas šmukoko vīta? Baznēca, koncerta vīta, varbūt dobā?
Tā atkarībā no apstākļiem visur viņš var skanēt. Visur viņš skan. Uz ūdeņiem viņš skaisti skan. Baznīcā, protams, Viļānu baznīcā brīnišķīgi skan koris. Lūdzes baznīcā, Nautrēnos.
Kur dzīt, tur skaņ.
Nu jā, un ar visur ir savi dziedāšanas noteikumi, tā kā jāsaprot akustiski, kas notiek, un tad jāstrādā pēc noteikumiem. Un tā īpašā reize ir visās vietās, visur viņi var noķert. Un tāpēc mēs arī ar medikus reizi gadā vienmēr braucam uz Viļānu baznīcu, tur mēs par mediķiem, par cik mūsu nosaukums ir medikus, mēs esam iesākuši, es nezinu, kāds 8 gadus jau mēs oktobrī braucam. Tad tur tiešām ar dievu žēlastības spārniem viss tā muzicēšana, tā mīsa, tas ir kaut kas īpašs.
Medikus ir, tas nosaukums ir saistīts ar medicīnu?
Bija. Gadus atpakaļ, tas bija Rēzeknes slimnīcas kurs, viņi arī slimnīcā mēģināja poliklinikā. Bet šobrīd mums ir divi cilvēki, kam ir medicīniska augstākā izglītība. Bet ir. Bija kaut kādi varianti, ka vajadzētu mainīt nosaukumu, bet es domāju, viņš tik skanīgs ir un ļoti tāds viņš, nu, stiprs vārds. Ar to, kur ir notikušas labas lietas.
Vai Rieziņa varētu sagaidāt profesionālu kori? Vēl pirma 10 gadiem intervijā avīzē Dīna jūs atzinot, ka Rieziņā kūpumā nav tik daudz cilvēku, lai mēs par to varētu sapņot. Un, nu, tai viņa redzīs, ka cilvēku vaira napalīk, vai varbūt ir jodūmoja kaut kādos citos kategorijos, vai vajag?
Man liekas, ka ideāli būtu, ja mēs saglabātu to, kas šobrīd ir. Mums ir labi kori, mums ir labi diriģenti. Mēs, ka noturēt šo, kas mums ir, tas būtu ideāli. Labas lietas var darīt ar visādiem sastāviem. Tagad pieņemsim, ja tev liekas, ka tev ļoti gribas profesionāli padziedāt lūdzu, mums ir uzaicinājums Mālera 3. simfonija, un mēs augustā dziedāsim ar LNSO orķestri Pogas vadībā. Nu, kur tad vēl lielāks profesionāls izaicinājums? Tev atbrauc Rīgas orķestris, nu, vēl jāiemācās, protams, tas Māleris ir. Bet visu laiku uzpalt kaut kādi projekti, kuru tu var arī profesionāli ļoti sevi īstenot. Nav tā, ka, nu, ka man te pa seklu varbūt būtu vai kā. Nē.
Jūs sakat saglabāt, bet kas ir tī priekšnosacījumi, kas tu pieccecebu varētu vairot, vai tie ir tad tī muzikas vidusskolas bārni, kuri ir gatavi visādiem muzikāliem izaicinājumiem?
Šitā jaunākā paudze. Jā, vecāki, vediet bērnus uz muzikas skolu, lūdzu, un bērni izvēlēties mūziķa profesiju, jo man skatā tā ir brīnišķīga profesija, un mūzikā vienmēr var patvērties, un mūzika, nu, tiešām tāds dvēseles valoda. Protams, ka šobrīd ir ļoti maz ir jauno diriģentu arī mūsu skolā, diezgan bēdīgi, kur dziedāšana varbūt kā izteiksmes forma nav tik aktuāla, jo mēs ļoti esam uz tādām individuālām lietām šobrīd.
Kādi ir tie jūsu paiemīņi, kā jūs varat aizraut tos cilvēkus tuvenot kora kustības tradīcijai?
Es vienkārši ļoti cenšos godīgi darīt savu darbu. No stundas stundā, no dienas dienā es cenšos likt kaut kādus radošus, skaistus mērķus, lai būtu interesanti dziedātājiem, lai būtu izglītojoši, lai būtu liels prieks un gandarījums visiem. Ļoti vienkāršas lietas, tur nekas tāds nav.
Kā izkonkurēt ar visiem mūsdīnu moderniem pulceņiem, školos, robotikam un visai?
Mierīgi.
Mierīgi, ja?
Mierīgi. Mūziku nekas neizkonkurēs. Tur nav variantu vienkārši. To, ko cilvēks dabū ar mūziku, un ar dziedāšanu, ar spēlēšanu, viņš nevar nekā savādāk dabūt. Gudri cilvēki to zina, un gudri vecāki ved savus bērnus mācīties mūziku, jo tur ir tāda viena smadzeņu daļa, kas darbojas tikai tad, ja tu nodarbojies ar mūziku. Un tur nekādas robotikas un nekas šo nevar izkonkurēt. Tā kā mums ir pilnīgi mūsu niša. Mūsu rīcībā.
Kura smadzeņu daļa,
jā,
kas tad strādā?
Ļoti labs jautājums. Es vienkārši mēģināju izbraukt tagad. Es klausos lekcijas, jā, es klausos arī par mūzikas ietekmi uz smadzenēm. Un tā. Es noteikti, man kāds neirologs klausās, viņa kāds šausmās saķer galvu šobrīd. Tad profesori Černigovskai, Tatjana, es viņu tā regulāri klausos. Viņa tieši runā par šīm mūzikas lietām un par ietekmi uz smadzeņu daļu. Un ka bērni ir jāved, ir jāved uz mūzikas skolu bērnu, jāved uz dejošanu. Un visi tie vecāki ļoti pareizi dara, kas tos bērnus šobrīd rausta pirmajā, otrajā klasē, ka viņu ved no pulciņa uz pulciņu un tā, un ka viņš visu paspēja. Un arī ļoti lielas tāda skumja par to, ka šobrīd ļoti bērnus ņem ārā no mūzikas skolas arī. Bērniši tā kā nevar. Ai, nu labi, ak, klavieris jāspēlē. Ak, cik grūti. Vai mēs vēl dziedāt, mēs vēl varētu, bet tās klavieris un tā. Tie tu esi gudrs vecāks. Bērns spēlē ar 10 pirkstiem. Tur visur nervu galī. Visa motorika, viss, viņš runās labāk, viņš visu darīs labāk. Ir tāda daļa jau bērnu, kas ir tik ļoti pārmīlēta jau, nu tāda nu, pārspīlēta mīlestība, ja noteikti esmu pārliecināta, ka bērnam sekmi līmenis kritīsies, viņš neuzlabosies no tā, ka viņš tiek paņemts no mūzikas skolas ārā.
Nu, tā kā pie pirmām grūtībām noteikti ar tādām sazaskar visi, kas īti muzikas školā. Ja ne tikai muzikas školā, arī sporta veidos nav vajadzētu to bērnu raut orā, bet...
Nejautiet projām.
Kā es tad ir tos metodis, tiem vecokiem, vat bērns sots raudot, ka jām nesaīt, jūs negrib, ko tam vecokam
darīt? Kas apgriežamies, otrādi palaižam, pastrēgā 15 minūtes, pēc tam atpakaļ nāc. Nu, tur visādas sviras ir, pieņemsim.
Jūsu bārni nevienā brēdī negribēja prom no muzikas?
Protams, ka gribēja.
Ko jūs darījāt?
Es pati gribēju. Sāksim ar mani. Ko es tik nedarīju, lai vispār tiktu ārā no muzikas skolas?
Ko jūs darājat?
Slimnīcā tiku, pateicoties simulācijai. Bet tad pēc 5 dienām man piegriezās, es sapratu, nē, es liekam negribu slimnīcā gulēt un tā.
Vai jūs tagad sacījat, ka jūs...
Man sāp ēdars, jā, un es tiku slimnīcā, jā. Tik ļoti man negribēja spēlēt klavieres, tik ļoti. Tā kā es ļoti labi saprotu bērnus, kas to negrib darīt. Bet esam piemērs, kurš ir tika pāri tam slieksim, kaut kādā 5. sastā klase, un, nu, es esmu te, kur esmu. Kas būtu, ja pieņemsim, man vecāki būtu tā kā paļāvušies? Man bija ļoti stingra vecmāmiņa, kas mani veda vienkārši uz muzikas skolu. Ļoti stingra, bet es arī viņu tino pirkstu, es ļoti ātri iemācījos. Bet, jā. Es tikai cenšos ar tiem bērniem arī parunāt. Jā, protams, ka tas ir ļoti grūti, un šajā brīdī tev gribas tiešām iet prom, bet tu nekad neuzzināsi, kas būs, ja tu to būsi izdarījis. Un mazi bērni arī ir ļoti gudri bērni, un es saku, nu, tas, kas tev dara prieku, un tevi tā kā neiesprindzina, tas tev labumu nedod. Tu labumu dod tās, ko tu caur puņķiem un āsarām, ka tu esi izdarījis, ka tu esi iemācījis, ka tu esi nospēlējis. Un pašās beigās vēl kaut kādu kaifu iegūsti no tā, ka tu visu to darbiņu nospēlē, un ka viss sanāk.
Kas bija tas klikšķis jūs jums pašai, kad jūs, tā kā tamā slimniecā jūs sapratot, kad tītāji nav var turpinot?
Nē, es turpināju vēl, tikai citas man bija variācijas. Man bija ļoti skaista eksāmena programma 7. klasē, bija kādreiz 7 gadi bija jāmācās, tagad ir 8. Man bija skolotāja Kuļakovska Aleksandra, un viņa man iedeva ļoti, ļoti skaistu programmu, un es vienkārši biju priekš manis tieši, un tad es noķēru to kaifu, un es ļoti labi nospēlēju.
Sots patikt, kad sots saīt, kad dori.
Jā, tieši tā.
Saburtais lūks.
Jā, un tie muzikas vidusskolā es iestājos arī pateicoties Vitoldam Miloševičam, viņa sievai Antai Miloševičai. Un tie muzikas vidusskolā man ļoti patika mācīties, un man iegaršojās viss, kas ir saistīts ar diriģēšanu, ar mūziku, ar dziedāšanu, ar kolektīviem, tā kā tad jau aizgāja.
Kā jūs veritās iz dzīšmu svātku tradīcijas saglabošanu iz prīšku? Ir apdraudēta, nav apdraudēta?
Kā ir. Mēs esam šie te nejaunie cilvēki, tā sakot. Vat es, kas strādā Rēzekne, Ēriks un Rota un Jānis Mežinskis un Irēna. Mēs visi esam viena vecuma apmēram. Tie jaunie cilvēki, ka nedeg un nenāk un nav vērti, ļoti sarežģīta profesija tā ir.
Mūzikas pedagogs?
Nu, diriģents un mūzikas pedagogs arī, protams.
Kolektīva vadīšana pati pa sevi.
Kolektīva vadīšana, viss. Nu, lielu cerību vieš Ainars Kisirovskis, kas šobrīd ir, jā, viņš tagad ir Varakļānu, jā, sieviešu kor diriģents, un viņam ir ansambļi, un viņš ļoti deg un ļoti perspektīvs jauns cilvēks. Jaunībā ir savas lietas tādas, tu dari tādas pārgalvīgas lietas
Trukas
īpaši.
Lietas.
Jā, un tas ir vajadzīgs noteikti strādāt ar cilvēkiem un ar kolektīviem noteikti vajadzīgs. Tad to jābūt tā kā flagmanim jāiet pa priekšu.
A jūs šobrīd esat gatava darēt trokas lietas ar kolektīviem?
Jā, mani māca 1. un 2. klasē. Es ar viņam reizēm tā izdauzos, ka es nevaru, ka es viņam neko neiemācu. Nē, nav tik traki, ka nāk koncerts, tad es ļoti stingra, jā, tad es arī no viņiem mācos un skatos, un visu laiku ir jāmācās, un katra jaunā paudze ir savādāk, katra 1. klase. Tie laiki mainās, nu, vērtības sistēma varbūt sabiedrībā, tas mainās, bērns jau pats nē, laikam.
Pasaules mainos, sakrēc, ko jūs jau dara.
Un kas ir jādara, nu, tā, ka, nu, mainies līdzi, ja ne, tevi vienkārši nonesīs no ceļa. Nu, tu nevari viens pats iestāties un pateikt, es nelietošu datoru. Kaut gan es cenšos, jā, bet man nesanā.
noslēgumā vēl aicinojums tiem cilvēkiem, kas varētu dūtīs 27. aprīlī iz Latgales viesnīcību Gorsas, vietējot arī Latgales kongresa dīnu iz koncertu uzvedumu, kas veļtēts jūsu jubilējai dzīdenošana.
Atnāciet, paskatieties, cik mums ir jauki cilvēki Rēzeknē. Jo tur būs pilna skatuve un arī zāle, un tur būs tāds foršais ņigu ņegu būs, un vecāki skatīsies uz saviem bērniem, varbūt viens otrs pat nezinās, ko tas bērns ir spējīgs. Tur būs ļoti daudz dažādas lietas, kas nav tikai dziedāšana, bet dziedināt arī var ne tikai dziedot, arī.
Paldies jums par sarunu, Andu, itamā vakarā, lai izsadot.
Paldies.